Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Προσκύνα χερουσία, χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιχιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες, οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Τραγούδια μας η φέστια που καίνε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να στήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύει σου μου λέγες να σ' οδηγενείς.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 5 λεπτά μετά από τις 4, καλωσορίσατε και σήμερα. Η Σταματία Σούλτη είναι στον ήχο, η Θερής Πρίντιζη στο μικρόφωνο το 1. Είπαμε κάθε Παρασκευή προσπαθούμε να έχουμε κάτι ιδιαίτερο πέρα από τις Παρασκευές που ισχύει το Walkman. Διαβάζω. Η αρχή ήταν λίγο δύσκολη. Όταν ξεκινάς κάτι, δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Απλά το πιστεύεις. Η σκέψη μας ήταν να εκδώσουμε ένα περιοδικό με κύριο άξονα τη μουσική και το ελληνικό τραγούδι, χωρίς εμπορικά κίνητρα και συμφέροντα, έξω από τις σκοπιμότητες της αλυσίδας, δισκογραφικές εταιρείες, ραδιοφωνική σταθμή ή περιοδικός τύπος. Στις μέρες μας, αν δεν επιδιώκεις τις γραβατωμένες δημόσιες σχέσεις, κινδυνεύεις να θεωρηθείς περιθωριακός. Κι ας έχεις άποψη. Η ουσία θυσιάζεται στις μετρήσεις της ακροαματικότητας και των πωλήσεων. Σκοπός μας δεν είναι να φέρουμε την επανάσταση στο χώρο των εντύπων, απαλλαγμένοι από κάθε είδους εξαρτήσεις, να παρουσιάζουμε αυτά που αγαπάμε. Αυτά που κουβεντιάζουμε στις παρέες μας, χωρίς να κολακεύουμε για να μας συμπαθήσουν. Είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και αυτό μας αρκεί. Το πρώτο τεύχος είναι ένα δείγμα της προσπάθειάς μας. Με τη δική σας συμβολή θα προχωρήσουμε παραπέρα. Μάρτιος 2001, το υπογράφει ο Θανάσης Ηλιβός, ο οποίος είναι δίπλα μου, και Μάρτιος 2022, ετοιμάζοντας την ύλη του νέου μετρονόμου, βλέπεις το τεύχος 80 και ξαφνικά συνειδητοποιείς πώς πέρασαν 20 χρόνια από τη στιγμή που το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Δεν θα διαβάσω όλο το νέο editorial, το νέο σημείωμα, αλλά θα σε καλωσορίσω.
Καλησπέρα Σιδερή, καλησπέρα στους
ακροατές. Θέλω να πω ότι με το Θανάση γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν από τα 20 αυτά του
προμετρονόμου.
Ναι, θα το έχουμε ποιμή κάπως.
Ποιμή,
έτσι,
μπράβο.
Ναι. Γιατί... Ο Θανάσης δούλευε σε μία αλυσίδα δισκοπολίων, πολύ γνωστή. Εγώ πήγαινα με κάτι χειρόγραφες λίστες με περίπου ό,τι φανεί στο Λολοστεφανή από CD. Ο Θανάσης ήταν στο ελληνικό ρεπερτόριο και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα ήξερε. Μπορεί να μην τα είχε ακούσει, μπορεί να μην υπήρχαν στο μαγαζί, αλλά τα ήξερε. Και λίγο μετά βγήκε ο μετρονόμος, ο οποίος κλείνει 20 πλάς.
20 χρόνια έγκλεισε το 21, απλώς η πανδημία και τα λοιπά μας άφησε να το πάμε λίγο παραπέρα.
Ναι. Θα μιλήσουμε για το τεύχος, θα μιλήσουμε για τις εκδόσεις, αλλά πρώτα θέλω να πεις για εσένα. Γιατί τότε είπαμε ότι γνωριζόμασταν ως πελάτης και υπάλληλος.
Ακριβώς.
Πώς έφτασες μέχρι εκεί?
Για λίγο πήγα στο δισκοπολείο, να σου πω την αλήθεια.
Όχι λίγο, ήταν όχι, χρόνια.
Λέω για λίγο πήγα, στο ξεκίνημα δεν ήταν σκοπός να μείνω. Αρχικά πήγα για λίγο. Είχα σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, τελείωσα τεχνολογίας γεωπόνος. Ήρθα Αθήνα, πήγα για λίγο στο Μετρόπολη που δουλεύει ένας φίλος να κάτσω μια σεζόν, να μαζέψω κάποια χρήματα για διακοπές, όπως κάναμε όλοι τότε. Και για ένα μήνα κάτσαμε στα. Έκασα μέχρι που βάρεσε κανόνι δηλαδή, η επιχείρηση.
Πόσα χρόνια.
14 χρόνια.
Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι.
Εγώ, για μένα. Για μένα λέω πώ έκατσα. Απλά έπεσα στο στοιχείο μου. Για λίγο πήγα, μετά άρχισε να μου αρέσει την ιστορία, δίσκοι, πράγματα, μουσική.
Γεννημένος?
Γεννημένος το 71 εγώ.
Πού?
Αθήνα. Καταγωγή από Σκόπελο και από Μεσσηνία, μητέρα μου. Αυτά τα βιογραφικά στοιχεία.
Η σχέση με τη μουσική?
Με τη μουσική είχα μαθήματα κιθάρα του Θανάση στον Πίκο. Είχα πάει και στο 2 στο Δήμο του Παπαβασιλείου κάποια θεωρητικά πράγματα. Εντάξει, γύρω τη μουσική τρογόμουν συνέχεια. Μουσική, βιβλία, αρχεία, τέτοια πράγματα.
Κάτσε, όταν λες αρχή εννοείς δίσκοι, κασέτες,
δίσκοι, κασέτες,
ραδιόφωνο.
Περιοδικά παλιά. Ήταν δηλαδή τα χρόνια της Θεσσαλονίκης, ήταν η μαγιά όλη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Όταν λέω μαγιά, τι εννοώ? Το υλικό αυτό που δέθηκαν οι βάσεις για αυτό το πράγμα, ας το πούμε.
Αγόρασες δίσκους από κασέτες φίλων, επειδή αυτό που είπα πριν για τις γνώσεις, αυτό πριν από πολλά χρόνια ίσχυε, Θανάση, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι οι άνθρωποι που ήταν. Η πλειοψηφία που ήταν υπάλληλοι σε καταστήματα δίσκων ήξεραν και το προϊόν που πουλάνε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ίσως και καλύτερα και από τις εταιρείες μερικές φορές.
Στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι και την εποχή, αρχές του 90, τέλος πάντων, πουλάγανε πολλές κασέτες πειρατικές. Το λέμε βέβαια. Έτσι να δουλεύει και ένας φίλος στους πάγκους με τις άπειρες κασέτες. Και δούλευα και εγώ κάποια διαστήματα εκεί πέρα. Αλλά ξέρεις, από τη λύσα μου να ακούσα τα πράγματα δεν προλαβαίναμε και τις έπαιρνα σπίτι. Το λέω τώρα για πρώτη φορά. Αντέγραφα, είχα πάρει διπλό κασετόφωνο, τις αντέγραφα στο σπίτι, τις κρατούσα και ξανά τις ξανά επέστρεφα πάλι. Έτσι ήρθα από τη Θεσσαλονίκη με μια τεράστια κασετοθήκη.
Μάλιστα. Ναι.
Δηλαδή, ό,τι είχα.
Μα όλοι μας έτσι ήταν, γιατί μιλάς για μια δεκαετία που και αυτά που θέλαμε για να βρούμε, που ξέραμε ότι υπήρχαν από τις δεκαετίες 60, 70, ναι, δεν λέω 80, γιατί ήταν πολύ πρόσφατα ακόμα, δεν είχαν επανεκδοθεί. Δηλαδή, θέλαμε δίσκους του Σπανού, του Μούτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δεν είχαν επανεκδοθεί και στα τότε παλαιοπολία και μαγαζιά με μεταχειρισμένους δίσκους ήταν αρκετά ακριβή, διότι δεν υπήρχαν επανεκδόσεις. Με την εμφάνιση από το CD, άρχισαν και βγαίναν σε CD επίσημες επανεκδόσεις με κανονικό ήχο από τις μήτρες από και έτσι μάθαμε και εμείς πάρα πολλά πράγματα.
Δηλαδή μέσα στο 90 πήγα στο Μετρόπολης, είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα παλιά βινίλια, θυμάσαι που και ειδικό στον χώρο σιγά σιγά να βγαίνουν σε CD όλα αυτά τα πράγματα.
Πάμε στο χρόνο πολύ πολύ πίσω για να ακούσουμε κάτι που έχει σχέση με το τρέχον τεύχος.
Ora, vive ora. καβαρνίδα εκεί που μοιραστεί ζυγή. Στον κόσμο είσαι εσύ για να μου δώσεις τη ζωή μου με στοιχεία, με ψυχή και καρδιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είμαστε εδώ με τον Θανάση Σιλιβό. Μιλάμε για τα 20 χρόνια από το Μετρονόμο, από το περιοδικό. Αλλά πλέον μιλάμε και για δισκογραφικές εκδόσεις, για βιβλία. Και επειδή δεν το είπαμε στην αρχή, λοιπόν, θα πεις εσύ τι ήταν το πρώτο που ακούσαμε. Και θα πω εγώ τι ήταν αυτό που μόλις τελειώσε.
Με το τραγούδι που ξεκίνησε η εκπομπή ήταν «Ο Έρωτας Αρχάγγελος». Στίχους Δημήτρης Λέτζος, μουσική Χρήστος Λεοντής με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ήταν το πρώτο CD του Μετρονόμου που βγάλαμε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2002-2005, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι πολύ. Πάση είναι το πρώτο CD του Μετρονόμου αυτό, με Χρήστο Λεοντή. Μάρτιο 2001 το περιοδικό πάλι με Χρήστο Λεοντή εξώφυλλο.
Πώς έγινε, είχατε γνωριστεί με τον Χρήστο Λεοντή, γιατί.
Όχι, τον είχα πάρει τηλέφωνο, έκανα ένα βιβλίο για τον Μάνου Λοίζο εγώ και ήθελα κάποια στοιχεία να μου δώσει και έτσι μιλήσαμε. Και στη συνέχεια ξεκίνησα να κάνω κάτι για τον κύριο Λεοντή, ένα βιβλίο. Αυτή είναι η γνωριμία μας με το πρώτο τηλέφωνο, δεν τον ήξερα από κοντά. Έτσι βρεθήκαμε δηλαδή, από τότε κρατάει η σχέση μας.
Και πώς ήταν η σκέψη, λες ότι θέλω να βγάλω και κάποια CD, έτσι. Πώς ήταν η σκέψη να είναι αυτό το πρώτο CD?
Επειδή είχα βγάλει ήδη το
τέχος του... πήγατε τους στίχους, υπήρχαν τα τραγούδια, πώς έγινε?
Είχα βγάλει το τέχος του Μετρονόμου, με το Χρυσοτολιοντή, ναι. Εξώφυλλο. Ο Δημήτρης ο Λέτζος τον γνώριζε ήδη το Χρυσοτολιοντή. Είχαν μια σχέση αυτή μεταξύ, ναι, τους. Ναι. Μεταξύ παρέα στην παρέα, κουβέντα στην κουβέντα, γίνεται ένας δίσκος, να το κάνουμε αυτό. Εγώ ήθελα να μπω στη διαδικασία αυτή. Έτσι λέω, να βγάζουν ένα ζητό χρόνο τέλος πάντων, ασχετικά να βγάζουμε περισσότερα. Και σιγά μπήκε το νερό στα βλάκια που λέμε.
Λοιπόν, αυτό τώρα που μόλις τέλειωσε από τις 78 στροφές, σύμφωνα με ένα άλμπουμ που έχω στα χέρια μου και όταν είχε βγει σε δίσκο, σε διπλό βινήλιο, λεγόταν «Η Κολούμπια διηγείται», αλλά όταν κυκλοφόρησε σε CD, άλλαξε ο τίτλος επειδή είχε γίνει στο μεταξύ και η ενοποίηση με την Μήνος και είχε γίνει Μήνος EMI και λέγεται «Ο Φωνόγραφος διηγείται», ήταν ο Μιχάλης Θωμάκος, μια ξένη μελωδία, το τραγούδι «Μαρούσκα». Και σύμφωνα με τη σημείωση εδώ στο άλμπουμ, είναι ο πρώτος ελληνικός δίσκος της Κολούμπια και έχει μια χρονολογία 1908. Να μην το μπλέξουμε ότι είναι η χρονολογία που ξεκίνησε το εργοστάσιο στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Το 30. Και αυτό δεν το επέλεξα κατά τύχη να το ακούσουμε παρέα. Έχει να κάνει με το τρέχον τεύχος, που θέλουν να μας περιγράψεις.
Ναι, το τρέχον τεύχος, το επαιτειακό που είναι για τα 20 χρόνια του Μετρονόμου, έχει ένα μεγάλο αφιερώμα, μάλλον είναι όλο το τέφος στην ουσία, εκτός από κάποιες σελίδες του Θανάση Νιάρου στο τέλος, είναι αφιερωμένο στην Κολούμπια, τη δισκογραφική εταιρεία, στούντιο κτλ. Και τον Τάκη Βίτα Λαμπρόπλο, τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή τη, τέλος πάντων. Κατ' εμέ, αυτό καταρχήν ξεκίνησε με μια ιδέα του κύριου Μίμητου Φεργάδη που δούλευε ιστορικό στέλεχος της Κολούμπια.
Και έχει κάνει και ένα εξαιρετικό
βιβλίο.
Τόμο.
ατόμα ακριβώς για, για το θέμα αυτό. Κουβέντα στην κουβέντα με τον κύριο Μίμη. Μπήκε στην παρέα επίσης ο Δημήτρης Σοβάκης, ο Αλέξ Σοβάκης.
Ο συνάδελφος και φίλος.
Ακριβώς. Και καθίσαμε κάτω όλοι μαζί και βγάλαμε αυτό το τέφος που νομίζω ότι είναι. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες για τον εαυτό μας, αλλά πιστεύω ότι είναι ιστορικό το τέφος για το υλικό που περιέχει μέσα. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι περιλαμβάνει μαρτυρίες για την εταιρεία, μιλάνε άνθρωποι που, που πρωτοβγήκανε, που τους έβγαλε ο κύριος Λαμπρόπουλος στη δισκογραφία, ήταν η πρωτιά τους που λέμε. Και το β' μέρος του περιοδικού αφορά τον ήχο της Κολούμπια, γιατί η Κολούμπια είχε ένα συγκεκριμένο ήχο, ειδικά στο μπουζούκι, στις ηχογραφήσεις, στα μηχανήματα. Αυτό το έχει αναλάβει ο Δημήτρης Σοβάκης, έχει συναντήσει από τους ηχολήπτες της Κολούμπια, δεκαετίες 60 δεν φτάνουν μέχρι σήμερα. Γενικώς είναι αφιερωμένο στο κομμάτι αυτό το υλικό. Και έχει μπει και μια συνέντευξη του συνεργάτη του Φώτη του Απέργη, μια ιστορική συνέντευξη ντοκουμέντο του Τάκη Β' Λαυρόπουλου, που έχει γίνει εδώ στη ραδιοφωνία.
Που έχει μεταδοθεί,
έχει μεταδοθεί
από το δεύτερο πρόγραμμα.
Αναπαράγουμε στο περιοδικό.
Αλλά και Σταύρος Ξαρχάκος.
Γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Σταμάτης ο Κόκοτας, νεότερο στον Νικολόπουλο, στον Νότσο Μαυρουδής.
Ο Γιώργος ο Παπαστεφάνου.
Ο Στεφάνου βεβαίως.
Ο Βαγγέλης ο
Πιτσιλαδής. Και είναι και άλλα κείμενα μέσα που έχουν γραφτεί για την Κολούμπια και για τον Τάκη Β' Λαμπρόπουλο, τέλος πάντων.
Λοιπόν,
η γυναίκα του, ναι. Μίμης από την Αγγλία και έχει ένα σημείωμα μέσα, βεβαίως.
Λοιπόν, ακούγονται διάφοροι θόρυβοι εδώ πέρα, γιατί έχω έναν δίσκο εδώ πέρα μπροστά μου και θα το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Δεν είναι κάποιο σπάνιο τραγούδι, αλλά θέλω να το ακούσουμε επίτηδες από το δίσκο. Ο δίσκος λέγεται «Τραγουδίστε μαζί μας», ο κωδικός πίσω λέει 33GSX1. Είναι ο πρώτος μεγάλος δίσκος βινιλίου, δεν μιλάμε για τις 78 στροφές.
Σωστά.
Δεν μιλάμε για τα δεκάιντσα που ήταν βινιλίου μεν στις 33 στροφές, αλλά με μικρότερη διάμετρο, ούτε για τα 45. Λέμε για κάποια τραγούδια που αποτέλεσαν τον πρώτο μεγάλο δίσκο που βγήκε την Κολούμπια και βλέπω εδώ πέρα γενική αντιπρόσωπη αδερφή Λαμπρόπουλη, Λικούργου 8, σταδίου 4 στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Τι θες
Ήταν το πασίγνωστο τραγούδι, το «Γιατί θες να φύγεις», η Γιώτα Λίδια και ο Χριστάκης. Έτσι ξεκινούσε αυτός ο δίσκος που έχει μέσα και την Grey, πάρα πολύ γνωστά τραγούδια.
Ακριβώς, από...
και την Grey, Γρηγόρη Πυθικότση, Πολυπάνου, Στρατογιονυσίου, δεν τα λέω όλα, Μανώλη Αγγελόπουλο. Και αυτός ήταν λοιπόν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε. Είδες, από ο πρώτος δίσκος που γραμμοφωνήθηκε με ελληνικό τραγούδι από την Κολούμπια ήταν ένα ελαφρό τραγούδι. Εδώ ήταν ένα λαϊκό τραγούδι και χωρίς να λέω ότι είναι τα άκρα, υπήρχαν, ψάχνοντας λίγο σήμερα πρωί σε καταλόγους, δίσκοι με δημοτικά, έντεχνα και. Θέλω λίγο να μείνεις, γιατί υπήρξε και μία φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματα, που με ρώτησε τι εννοούμε αυτό που λέμε ήχο της Κολούμπια. Πώς το αντιλαμβάνεσαι?
Ναι, αυτό το πράγμα έχει να κάνει, αυτό μπορώ να δώσω μια εξήγηση, δεν είμαι τεχνικός, αλλά...
Όχι με τεχνικούς όρους.
Δηλαδή, αν ακούσω κάτι, όπως και πολλοί κόσμος, αν το ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα είναι Κολούμπια δεκαετία 60 ο ήχος. Το πώς παίζαν τα μπουζούκια, τα πράγματα. Αυτό δεν έχει να κάνει πιο πολύ με τους ηχολήπτες, ναι, με τα επιχανέτα της εποχής και πώς προσέχανε να βγάλουν τον ήχο αυτόν.
Βέβαια, να πούμε ότι για πάρα πολλά χρόνια σχεδόν όλοι οι ελληνικοί δίσκοι τότε στο ίδιο εργοστάσιο.
Ακριβώς. Ναι.
Ηχογραφούνταν, τυπώνονταν και.
Απλώς η Κολούμπια είχε την πιο μεγάλη παραγωγή, να το λέμε, γιατί υπάρχει μεν η Κολούμπια, το εργοστάσιο, ναι, που κάνει ηχογραφήσεις, αλλά δεν είναι και εταιρεία η Κολούμπια.
Ναι.
Δηλαδή είναι δύο πράγματα ξεχωριστά μεν, αλλά ίδια με τη ουσία. Ο Τάκης Β' Λαμπρόπης ήταν, ας πούμε, ο ιδρυτής και ο παραγωγός, να το λέγαμε, αυτός που έφερε τους ποιητές στη μελοποίηση, έκανε εξώφυλλα με ζωγράφους, συνθέτες, είχε αυτό το πράγμα, είχε αυτό το όραμα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι άνοιξε πολλούς δρόμους.
Είσαι λίγο πιο μικρός από μένα, είχες προλάβει να πας στο μαγαζί που υπήρχε στο υπόγειο, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο υπόγειο του Λαμπρόπουλου.
Του Λαμπρόπουλου, που βλέπει τους δύσκολες. Στο Νότος Γκάλερ από κάτω. Ναι, βέβαια.
Ναι. Γιατί εγώ με τη Μακαρίτσα, τη μάνα μου, επειδή με τους δίσκους από παιδάκι, ήτανε το Δέλεαρ, ήταν διπλό. Ήτανε και τα δισκάκια που ήταν τότε 45 άρια, και αυτά που θυμάμαι πάρα πολύ, δεν θα πω τραγουδιστές και συνθέτες, θα πω για τη σειρά του Καραγκιόζη, του Σπαθάρη. Που πέραμε πάρα πολύ, και ήταν και κυλιόμενες σκάλες, βέβαια, στα
παιχνίδια τα παιδιά,
τότε που ήταν παιχνίδι. Αυτό λοιπόν για το τρέχον τεύχος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα πάμε στο επόμενο ημίωρο για να μιλήσουμε για άλλες εκδόσεις, για άλλα σοακούσματα, για άλλες δραστηριότητες και για τα αμέσως προηγούμενα τεύχη που είναι ως επιτοπλίστων αφιερωματικά.
Ναι,
το έχεις αρχίσει
να
αυτό...
ως δεύτερη περίοδο, να την πω κάπως. Αν ονομάσουμε έτσι με το εξώφυλλο, το μαύρο, με τον Πέτρο τον Παράση που κάνει αυτή την εικόνα που μας βγάζει προς τα έξω, τέλος πάντων, που έχουμε κρατήσει. Ναι, είναι αφιερωματικά, είτε ας πούμε καμιά φορά και όλο το τεύχος να περιλαμβάνει ένα τέτοιο αφιέρωμα, και πολλά πράγματα από αυτά γίνονται και βιβλία αργότερα. Δηλαδή, τόσο στρατηγικά τα αφιερώματα που κάνουμε.
Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά. Εάν αυτό που μόλις ακούσαμε από το βινίλιο ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ γνωστό, αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι πολύ γνωστό στιχουργικά, είναι άγνωστο μουσικά. Νομίζω ότι στα τελευταία χρόνια το έχουμε παίξει άλλη μια φορά από το ραδιόφωνο. Δεν θα σου πω όμως τι είναι, εσύ θα το καταλάβεις γιατί το έχουμε ψηλοσυζητήσει. Ας το ακούσουμε και θα πούμε αρκετά αργότερα τι ήταν.
Ήταν εκείνη τη νύχτια που φύσαγε ο Βαρδάρης, το κύμα η πλώρια κέρδιζε χωριά με την ωριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραβάρεις, μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη, πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου πες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το τεπό. Να, στο γιατάκι σου. Φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου πες σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το τεπό. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το τεπό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι αν είναι ορισμός σας του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αρχοντικό σας. Με του Μαγιού τις ευωδιές του φινόμορου τ' άνθη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Μάνα του πολίτησα ο κύρις του απ' την Κρήτη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον ονειροκρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φέρναν αηδία. Τη μουσική αγάπησε μα όχι τα οδεία. Κι αντί να φύγει σ' άλλη να πάει σ' άλλα κράτη. Αττική προτίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι αντίσαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο. Τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Καλλίνες πέραν άρχοντες κι ακούστε παρακάτω. Ως άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρώ τις μελωδίες βάτσο. Βρήκε έναν τύπο φλοσιρό που τον έλεγαν Κάτσο. Κάθισαν κάτω και μαζί
Thank you.
στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πω τι ήταν αυτό, επειδή με ρωτήσατε τηλεφωνικά, αλλά θα το πούμε λίγο μετά, αυτό με το οποίο κλείσαμε το πρώτο ημίωρο. Εδώ λοιπόν ήταν η Χατζηδακιάς. Ήταν χιουμοριστική στίχη του Νίκου Γκάτσου για τον Μάνο Χατζηδάκη, που μελοποιήθηκαν από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τραγουδήθηκαν από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Μαρία Φαραντούρη. Και το ακούσαμε το κομμάτι αυτό γιατί, αφού θυμίσω ότι είμαστε εδώ με τον Θανάση τον Συλληβό για τα 20 και κάτι χρόνια του μετρονόμου, υπάρχουν και άλλες επέτη μέσα στο 2022 και μία από αυτές είναι και τα 30 χρόνια
του Νίκου Γκάτσου.
Ναι.
Του Νίκου Γκάτσου βεβαίως. Ναι, και με αφορμή αυτό κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα μια μεγάλη μελέτη του Σταύρου Καρτσονάκη με χειρισμό της Χαδής Μητρούγκα για τον Νίκο Γκάτσο. Ένας τόμος που πιστεύω περιλαμβάνει τα πάντα για τον Νίκο Γκάτσο.
Ναι, από έναν άνθρωπο που είναι
πάνω από 10-15 χρόνια μελέτης και έρευνας για το βιβλίο αυτό.
Ναι.
Αυτό γίνεται την επόμενη εβδομάδα που είναι μια επέτειος. Η άλλη επέτειος η μεγάλη είναι μεγάλη.
Κάτσε, πριν πάμε στην άλλη επέτειο, για το βιβλίο δεν μας είπες.
Α, το βιβλίο θα κυκλοφορήσει, είπαμε, μέσα στην ερχόμενη Τετάρτη. Είναι μια μελέτη που ξεκινάει. Δεν είναι βιογραφία, καθαρά βιογραφία για τον Νίκο Γκάτσο αυτό το πράγμα, έτσι, δεν είναι λεύκο φωτογραφικό. Είναι μια μελέτη που ξεκινάει για το έργο του, οι περιόδους του, οι τομείς του, με τι έχει ασχοληθεί, καταγραφή όλων των έργων του Νίκου Γκάτσου, τις θεατρικές του παραστάσεις, τα προγράμματα θεατρικά. Και επίσης στο τέλος περιλαμβάνει ένα σημαντικό στοιχείο, που για μένα είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτό, όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί και έχουν αναφορά στον Γκάτσο.
Άρα είναι πολυσέλιδο αυτό.
Είναι γύρω στις 500 σελίδες, ναι, ναι, ναι.
Ναι. Και κάτι είχες πει και για το θέατρο.
Α, περιλαμβάνει τα θεατρικά προγράμματα του Νίκου Γκάτσου. Ναι, είναι, θα κάνουμε και ειδική εκπομπή για αυτό, Σιδερή. Πρέπει να κάνουμε.
Καλά, καλά,
γι' αυτό
κάτι,
το λέω, ότι πρέπει να γίνει γιατί επιβάλλεται. Είναι, όχι, είναι σπουδαίο το βιβλίο. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μεγάλη έκταση. Γιατί μιλάμε για μια 15ετία έρευνα και ελέγχου.
Ξέρεις, αυτό που λες και για τις επαιτίους, είναι μια σύμπτωση αυτό, τα 30 χρόνια. Από τότε που έφυγε ο Νίκος Γκάτσος, που είναι 12 Μαΐου εάν θυμάμαι καλά, ναι. Είναι μία μέρα μετά από την συμπλήρωση 70 χρόνων του δευτέρου προγράμματος, εδώ που είμαστε δηλαδή, και έχουμε κάτι στο όνομα τότε, αλλά ακόμα μεσολαβεί το Πάσχα, να μην τα πούμε. Η εκδόση σε βιβλίο, δηλαδή ξεκίνησε με το περιοδικό,
το περιοδικό.
Πήγαμε στους δίσκους
ακριβώς και μετά.
Δηλαδή, όταν ξεκίνησα
το μετρονόμο, αυτό που λέμε το μετρονόμο, αυτό που θέλω να κάνω, τέλος πάντων, είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα περιοδικό γύρω τη μουσική και κάποια στιγμή, αν τα καταφέρω, αν τα κατάφερα, μάλλον έβγαζα κάποιους δίσκους ή κάποια βιβλία. Ξεκίνησα.
Όμως δεν ήθελες ποτέ, δεν θέλησες. Ελάχιστα τεύχη συνοδεύονταν από CD.
Ναι, δεν το έκανα αυτό, όχι. Τα τεύχη με CD ήταν πάλι κάποια επαιτειακά. Ήταν τα 5 χρόνια που είχα κάνει του μετρονόμου μέσα στη δουλειά του λογοθέτη.
Ναι.
Στα 15 χρόνια. Δηλαδή, μόνο σε επαιτίου έβαζα CD μέσα.
Ναι.
Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα αυτό που θα πάρει να το διαβάσει.
Ακριβώς. Ναι.
Γιατί θυμάμαι τις καλές εποχές που είναι πάρα πολλά περιοδικά, που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα μετά στην τάπειρα. Έβλεπα πόσες φορές στον δρόμο. Δηλαδή και στα περίπτερα δίπλα, σκισμένο το περιοδικό να έχουν πάρει το CD. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ για το έτοιμο. Και καλά περιοδικά, δεν το λέω.
Ναι, ναι,
οπότε
ναι.
Λέω, θα κάνω το περιοδικό όποιος να το διαβάσει και το ζητάει να είναι εξάρτητο.
Γιατί με τις εφημερίδες δεν
και έγινε. Και με τις εφημερίδες. Αυτό
είναι αυτό και αν έγινε κατά
βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτή η εικόνα να βλέπεις τα περιοδικά πεταμένα στον δρόμο σκισμένα, μόνο έχουν πάρει το CD από μέσα. Εντάξει, ήταν μια άλλη κουβέντα. Πώς έγινε η δισκογραφία, πώς χάρεσε, τι έγινε.
Ναι,
αλλά
ναι.
Ναι, εγώ είπα δεν θα βάλω ποτέ στο περιοδικό, μόνο σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και είναι κάτι ειδικό τέλος πάντων για αυτό το πράγμα.
Ωραία. Και πώς θέλησες να περάσεις στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, όχι, ήταν αυτό σκοπός
που.
Μου άρεσε. Δηλαδή ήθελα να βγάλω κάποια βιβλία. Μουσικά.
Πρώτο ποιο ήταν, θυμάσαι.
Το πρώτο βιβλίο που ξεκινήσαμε ήταν με τον Ηλία Βολιώτη Καπετανάκη, Μάγκες Αλής της Εποχής.
Που ήταν σαν
για το Ρεμπέρκα Πορτέτα, ακριβώς. Και το δεύτερο που έκανα εγώ στις μετρονόμες επιμέλεια ήταν για πρώτη φορά συγκεντρωμένη στίχη του Δήμου Μούτσι.
Μάλιστα.
Με ένα μεγάλο κείμενο μπροστά επίσης του Σταύρου Καρτσονάκη.
Μάλιστα.
Το πρώτο βιβλίο του μετρονόμου, ας πούμε.
Ναι, ναι. Το βιβλίο που είχε κάνει για το Μάνο Λοΐζο όμως είχε βγει σε άλλες εκδόσεις πριν.
Παλιά είχε βγει, ναι. Το είχα βγάλει σε άλλες εκδόσεις, το ξανά βγάλα αυτό. Μόνος μου στο μετρονόμο.
Ναι, ναι. Θα πάμε και σε κάποια άλλα, αλλά να κλείσουμε λίγο την αναφορά στο Νίκο Γκάτσο, ακούγοντας την Αρλέτα εδώ σε ένα από τα παλιότερα μελοποιηθέντα αποσπάσματα της Αμοργού.
Ήταν το μα, το πε... σύννεφο κι αν θα πεινάσεις για ψωμί θα σπάσουμε ένα ειδόνι θα σπάσουμε ένα ειδόνι.
Κι αν θα διψάσεις για νερό, ή ήταν του Μάη το πρόσωπο, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, στίχη από την Αμοργό, με την Αρλέτα εδώ. Να πούμε ότι ο Έρωτος Αρχάγγελος ήταν CD του 2007, όπως βλέπω, και έχουμε πάει τώρα στα βιβλία. Ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι όπως μάζευες τραγούδια, δίσκους από κασέτες, γραμμένες, όπως κάναμε όλοι, mm-hmm. στις δεκαετίες 80, 90, όπως λες.
Μέχρι στο 90, βέβαια.
Και ήταν αυτό που σε όθησε για το περιοδικό και για τα CD σε σχέση με τη μουσική. Επειδή στο χώρο των βιβλίων δεν είσαι μόνο με στίχους, όπως είπες, ή με βιογραφίες, έχεις και βιβλία ανθρώπων που δεν σχετίζονται με τη μουσική.
Με τη μουσική. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Κοίταξε να δεις, Σωτήρη μου, ξεκινώντας τα βιβλία που έχουν σχέση με τη μουσική, συνεργοτέχνη πως μπήκα, με τον Γιώργο Σταυριανό, που είναι συνθέτης ο ίδιος, αλλά έχει γράψει με ιστορήματα πάρα πολύ καλά κτλ. Δηλαδή, αυτός, ο Μανώλης Ρασούλης, στιχουργός. Έχω βγάλει το πρώτο βιβλίο. Ο Δημήτρης Χρυστοδούλου. Ναι. Ποιητής, στιχουργός, μέγας με τον οποίο θα δωράξει συνεργασίες, έχει γράψει φορά δική μου. Δηλαδή, αυτό το τώρα που τα βλέπω μετά από τόσα χρόνια αυτά τα πράγματα, κοιτάζω ότι οι πιο πολλοί συγγραφείς που ξεκίνησαν σε λογοτεχνία είχαν μια άμεση σχέση μέσα στη μουσική.
Ναι, όμως έχει εκδώσει.
Αλλά τώρα έχουμε προχωρήσει και παραπέρα. Έχουμε βγάλει και άλλους συγγραφείς και άλλα πράγματα. Είναι και στη λογοτεχνία κατά κύριο λόγο, βέβαια.
Το λέω αυτό και το ρωτάω. Δεν ήταν κάτι αντίστοιχο με τους δίσκους και με τις κασέτες, με τα βιβλία στα νεανικά σου χρόνια να ψάχνεις σε παλαιοπολία ή σε.
Όχι, με τα βιβλία. Εντάξει, επειδή μου άρεσε το βιβλίο πάντα διάβαζα, μου άρεσε και λέω εντάξει, θα ασχοληθώ με το κομμάτι το μουσικό περισσότερο, επειδή το κατέχω καλύτερα. Άρα ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Και σιγά σιγά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Λοιπόν, κοίταξε τώρα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η εκπομπή αυτή είχαμε πει ότι θα γίνει πόσα χρόνια πριν, εδώ και 2 χρόνια πριν, γιατί με αφορμή ένα βιβλίο που έχει βγει πολύ καιρό τώρα και λόγω της πανδημίας, και εδώ θα λύσουμε και την απορία στους φίλους που ακούγανε πριν, αφού ακούσουμε κάτι ακόμα πάλι με πολύ γνωστό στίχο, αλλά όχι με την μελοποίηση αυτή. Είμαστε 40 χρόνια πριν.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σκίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαδαρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω αφρίσεις, θα κάνω αφρίσεις, θα κάνω αφρίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει. Η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιο ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιο ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική. Μα τώρα έχει περάσει. Θα σημαδέψει κι άφοβο το φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο υπόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω έναν θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία. Μια κηδεία και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδι για να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιο ρωτά. Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιο ρωτά. Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έπεσε το πούστι από βράδυς, το καραβοφάναρο χαμένο, κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω μες στη τιμονιέρα να με δεις. Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχή, μπλέκο σαλαμάστρα τα μαλλιά σου. Κάτω στα νερά του Πόρτ Πεγκάσου βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Μας παραμονεύει ο θερμαστής με τα δυο του πόδια στις καδένες. Μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες, με την τρικυμία θα ζαλιστείς. Μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες, με την τρικυμία θα ζαλιστείς. Βλάστημα όλος δρόμος τον καιρό κι είναι αλάργα τόσο η τοκοπήλα, από να φοβάμαι και να καρτερώ κάλιο περισκόπιο και τροπήλα. Από να φοβάμαι και να καρτερώ κάλιο περισκόπιο και τροπήλα. Φύγε, εσέ σου πρέπει στέρια γη, ήρθες να με δεις κι όμως δεν είδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγεί χίλια μίλια πέρα από τις Ευρύδες. Έχω από τα μεσάνυχτα πνιγεί χίλια μίλια πέρα από τις Ευρύδες.
Εδώ λοιπόν είμαστε στο 1982 ως προς την ηχογράφηση που ακούσαμε. Ο Χρήστος Λετωνός ήταν καλεσμένος της Εύης Πουλοπούλου τότε και μιλούσε για την μέχρι τότε πορεία του. Το 1982 έχουν κυκλοφορήσει και τα στρατιωτικά. ένας τραγουδιστής που εμένα είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φωνές, δεν έχει πολλούς μεγάλους προσωπικούς δίσκους, έχει όμως πολύ χαρακτηριστικούς, πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια. Πέρα από τα στρατιωτικά, η συνεργασία του με τον Δήμο Μούτση στις Μαρτυρίες και στην Τετραλογία, και με τον Γιάννη Λογοθέτη, η φωνή στον Μορμόλη μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου με το Γιάννη Σπανό. Ένας δίσκος χιουμοριστικός, η γραφειοκρατία με το λόγο του Κώστα Βίρβου και με τον Γιάννη Λογοθέτη με το Χ. Και γιατί στάθηκαμε εδώ?
Ναι, γιατί και εμένα είναι μια αγαπημένη φωνή αυτή και βγάλαμε πριν 2 χρόνια νομίζω ένα βιβλίο όπου επιμιλήθηκε ο Θανάσης Ονιάρχος, έγραφε και ποίηματα. Δεν είχε ηθοποιός, ο Ζωλιτάνος.
Ναι, ήταν τότε που είχε βγει και είπαμε ότι θα κάναμε κάτι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και αυτό είχε βγάλει παλιά ένα βιβλίο μόνος, μια αυτοέκδοση με κάποια ποίηματά του και ο Θανάσης Ονιάρχος είχε δημοσιεύσει τη λέξη κάποια σκόρπια. Εδώ λοιπόν το βιβλίο αυτό που βγάλαμε τώρα μάζεψε όλα τα ποίηματα. Κυκλοφόρησε νομίζω πριν 2 χρόνια το βιβλίο αυτό, ναι, με πρόλογο του Βαγγέλη του Χρόνη και του συγχωρημένου του Γιάννη Κοντού. Τον είχε γράψει, αυτό ήταν βγει πολλά χρόνια πριν. Απλώς το βγάλαμε τώρα με τον Θανάση. Ναι. Και με αγαπημένες φωνές και είχα τύχει να το συναντήσω έτσι λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Έπεσε στον Αλλάξη τραγουδούσε. Ήταν αρχές των 90. Μάλιστα. Τόσο μου άρεσε, πήγαινε σχεδόν κάθε βράδυ εκεί πέρα.
Ναι. Αυτά τώρα στην εκπομπή εκείνη της Εύης Πουλοπούλου έλεγε ότι είναι τα πρώτα που είχε γράψει, από τα πρώτα τραγούδια που είχε γράψει ήταν αυτές οι μελοποιήσεις του Νίκου Καβαδία. Και μάλιστα είχε πει ως μαρτυρία ότι κάποια στιγμή σε κάποια μπουάτ που έπαιζε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εάν θυμάμαι καλά γιατί έχω να ακούσω την εκπομπή κάποια χρόνια, ότι είχε πάει ο ίδιος ο Καβαδίας και είχε ακούσει αυτές τις μελοποιήσεις. Δεν ξέρω πόσα ήταν σύνολο. Εμείς ακούσαμε τη Θεσσαλονίκη φυσικά στο τέλος από το πρώτο ημίωρο, Ιδανικός και Ανάξιος Εραστής και το Πούσι τώρα. Και δεν δισκογραφήθηκαν και πάντα λέμε ότι η πρώτη φορά που ο Καβαδίας εμφανίζεται σε δίσκο είναι στον Πάνο Σαββόπουλο.
Στον Πάνο Σαββόπουλο.
Και κοίταξε πώς έρχονται όλα. Έχεις βγάλει και εσύ βινήλιο, επειδή ήθελα να το πω πριν που ακούσαμε το τραγούδι από βινήλιο. Έχεις κάνει και εσύ μία έκδοση βινήλιου.
Έχουμε κάνει, όχι μία, έχουμε όχι κάνει μία. Και με Γεωργία Βελιβασάκη, βγάλαμε και με αυτήν ένα βινήλιο βεβαίως. Και ετοιμάζουμε κάτι άλλο τώρα στην πορεία.
Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος. Μαζί με τα CD θέλω να πούμε και για κάποιες, πώς να το πω, όχι αποκλειστικότητες, έχεις τα αποκλειστικά δικαιώματα, δεν ξέρω την ορολογία.
Ναι, τα εκδοτικά δικαιώματα έχουμε του Δημήτρη Χριστοδούλου, για το έχουμε βγάλει κάποια του βιβλία μυθωρήματα. Τώρα ετοιμάζεται μια μεγάλη συλλογή του, ανθολογία ποιημάτων του, την έχει κάνει ο Λέος ο Γκρίς, θα κυκλοφορήσει μόνο το φθινόπωρο, και ένα τόμο με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου.
Όμως εκεί που έχετε βγάλει και ήταν η άλλη επέτειος για την οποία σου είπα να μην την πεις για να την πούμε τώρα προς το τέλος.
Ναι, είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τάσου Λιβαδίτη μέσα στον Απρίλιο. Εντάξει, από αυτό έχουμε κυκλοφορήσει αρκετά, τα απαντά του τριστόμους.
Τα οποία περιέχουν δηλαδή είναι...
Είναι τρεις τόμοι που έχουν τα απαντά ποιητικά του μέσα, όλους τους στίχους του. Ένα βιβλίο που έχουμε βγάλει περιλαμβάνει τα τραγούδια του που δεν περιλαμβάνονται στους στίχους. Ξέχωρο κομμάτι αυτό, με φωτογραφικό υλικό. Μεμονωμένες συλλογές. Θα βγουν άλλες 2 τώρα μετά το Πάσχα και ετοιμάζω και μια συλλεκτική έκδοση με τη φωνή του που διαβάζει ο ίδιος κάποια ποιήματά του. Θα βγει αυτό, πιστεύουμε, μέχρι αρχές Ιουνίου.
Λοιπόν, δεν ξέρω πόσες ώρες έχει η μέρα σου.
Κλέβω πάντα την επόμενη, γι' αυτό δεν με φτάνει καθόλου καμία.
Άρα πρέπει να έχει φτάσει μέχρι το 2025. Τώρα.
Έχουμε μπει μέσα. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο με τον Λετωνό, ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είναι και με ένα αγαπημένο τραγουδιστή και για του ακροατέ θα ήταν πολύ καλό.
Ναι, φαντάζομαι. Ήθελα τότε να κάνουμε κάτι, μια ολόκληρη ώρα με τραγούδια από αυτού του δίσκου κυρίω. Γιατί ούτε από το ραδιόφωνο υπάρχει κάτι, ας πούμε, περισσότερο πέρα από την παρουσία του εκείνη στην Εύη Πουλοπούλου. Εγώ λοιπόν θέλω να σου ευχηθώ υγεία, να έχεις πάντα υγεία, διάθεση, ιδέες για αυτά τα οποία κάνεις, αυτά που και ξέρεις είναι πολύ συγκινητικό ότι ξεκίνησε από ένα τεύχος, επειδή έχω και το πρώτο τεύχος από που διάβασα την εισαγωγή στον πρόλογο που...
28 σελίδων, σαν διαφημιστικό φυλάδιο, αυτό είναι συνέχιζα φίλους.
Ναι. Κατάλαβα, και τώρα πλέον αυτό. Έχουμε φτάσει...
Είναι 80.
Σε... Ναι. Δεν είναι μηνιαίο το
Είναι τριμηνιαίο το περιοδικό, ναι.
Και γι' αυτό τώρα θέλεις να είναι δουλεμένο.
Το τελευταίο χρόνο έχουμε σταματήσει το περίπτερο και υπάρχει μόνο στα βιβλιοπολία. Και μπορεί κάποιο να το παραγγείλει από κάποιο βιβλιοπολίο της γειτονιάς του αν δεν το έχει. Ενώ παλιά είχαμε και το περίπτερο, το έχουμε κόψει και τιμάται 6 ευρώ... Συνδρομή μπορεί να γίνει, αλλά και το site.
Διαδικτυακά, έτσι.
Ακριβώς, είναι διαδικτυακά. Μετρονόμος.gr είναι όλα τα στοιχεία εκεί μέσα. Μπορεί να βρει κάποιος ό,τι θέλει.
Να κλείσουμε με τα Σουλιβαδίτη, να κλείσουμε από το Φυσάι, του Γιώργου Τσαγκάρη, με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, και αλλά τα βράδια εδώ και με τη φωνή του Γιώργου Μιχαλακόπουλου ήταν ο Θανάσης Σιλιβός. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Έχεις αυτό το σλόγγαν που το πάμε...
Πάμε δυνατά πάντα.
Αυτό. Και να είναι πάντα, όχι μόνο σλόγγαν, να είναι πάντα πράξη.
Για όλους.
Και να είμαστε καλά και για τα επόμενα 20.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σταματία Σούλτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ήχο. Εμείς τα λέμε πάλι από τη Δευτέρα εδώ στις 4 στο δεύτερο πρόγραμμα. Υποπιβάγγελ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο.
Που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα,
κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, δώσ' μου το χέρι σου,
Δώσ' μου το χέρι σου.